Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Bine v-am regăsit la masa discuțiilor și astăzi. Stăm de vorbă cu Marius. Bine venit!
Bine v-am regăsit!
Tema de astăzi pe care ne-am propus-o se numește Când e Biblia periculoasă? S-ar putea să sune interesant această exprimare, dar mi-a venit ideea acestei teme atunci când am citit un articol despre canadieni. Canadienii mai nou consideră Biblia periculoasă pentru societate. Marius, nici nu știu cum să începem această temă. Este Biblia, această carte inspirată de Dumnezeu, periculoasă?
Ca și de altă dată când am început noi să avem discuțiile noastre, cred că și de data asta ar trebui să începem cu o nuanțare. Depinde din ce perspectivă te uiți, depinde ce înseamnă pericol pentru tine, cum îți definești riscurile. Și atunci, în funcție de asta, probabil că și cei care au ajuns la această mirifică concluzie au avut un spațiu de evaluare, niște elemente pe care le-au luat în calcul. Fără a vorbi prea mult, aș zice că Biblia este periculoasă, este extrem de periculoasă, îngrozitor de periculoasă chiar, în momentul în care vrem să ne justificăm o viață trăită în afara voii lui Dumnezeu, ne-am găsit o grămadă de argumente în lumea din jurul nostru, în societate, în moravuri, în tot ceea ce se întâmplă în jur și ne împiedicăm când ne-am trage și noi sufletul și am zice că da, totul pledează în favoarea noastră. Ne întâlnim cu o carte ca și Biblia care ne dă peste cap planurile și care, dimpotrivă, stă cumva ridicată împotriva noastră, spunându-ne că, de fapt, suntem pe o cale greșită.
De fapt, dacă vorbim de această periculozitate a Bibliei, ai citit și tu acest articol și el este pus tocmai în acest context al păcatului care este într-un fel ascuns sau se caută îndreptățirea lui. Vorbim aici despre homosexualitate și despre interdicția de a spune din Biblie faptul că homosexualitatea este păcat.
Trăim într-o lume în care se caută tot mai mult să se definească ceva ce nu poate fi numit familie, ca și cum ar fi familie. Și atunci, în zbaterea asta a contemporanilor noștri, a liderilor de opinie ai lumii contemporane, în zbaterea lor de a defini lucrurile astea ca și familie, sigur că începe să fie o temă curentă, problema homosexualității și așa mai departe. Cred însă că oamenii care au ajuns la concluzia că Biblia este o carte periculoasă, o carte care tulbură, o carte care, azi mâine să ne se spună că ea de fapt pacea socială, instigă la discriminare, rebeliune, ieșirea de sub normele armoniei universale. Practic, oamenii ăștia pleacă de la o premiză simplă, și anume, Biblia stă împotriva păcatului. Păcatul care în ocurență, în discuția noastră, este homosexualitatea, dar la fel de bine, Biblia este o carte periculoasă pentru cei care își propun să-și construiască o viață furând. Biblia este o carte periculoasă pentru cei care își propun să ucidă, pentru cei care își propun să trăiască viața profitând de slăbiciunile altora, bârfindu-i pe alții, colportând diverse afirmații despre unul și despre celălalt, în așa fel încât ei se pună într-o evidență pozitivă. Deci, practic, Biblia este o carte periculoasă pentru cei care vor să facă din păcat normă de viață. Pentru cei care își centralizează viața în jurul păcatului și a valorilor sale, Biblia este o carte periculoasă. Nu neapărat doar pentru cei care vor să facă din homosexualitate noua normă de civitate publică. Dacă stăm însă să ne uităm și dintr-o altă perspectivă, pentru că măcar avem voie să sperăm, dacă nu să mai și credem, că trăim într-o lume în care e posibil să ne uităm și din altă perspectivă decât perspectiva care ni se livrează oficial, la ce se întâmplă în jurul nostru, Biblia este cartea care e cea mai bună prietenă pentru păcătos. Biblia, cu corpusul ei de valori, de principii, de învățături, cu doza ei de revelație dumnezeiască adusă omului, este cea mai aproape de noi, cartea prin care ne putem înțelege pe noi înșine, cartea prin care îl vedem pe Dumnezeu înțelegându-ne, îl vedem pe Dumnezeu iubindu-ne și vedem pe Dumnezeu reabilitându-ne. Toate astea însă, dacă plecăm de la premiza că suntem oameni educabili, că suntem oameni a căror valori morale trebuie ajustate sau trebuie efectiv reașezate, că suntem oameni care depindem în perspectiva veșniciei de Dumnezeu și nu de faptele noastre bune, de valorile noastre etice. Adică Biblia este cartea ideală, este revelația vieții noastre în momentul în care înțelegem că noi avem nevoie de împlinire din perspectiva lui Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care ne împlinește până la urmă. Sau altfel formulat, că viața noastră are rost abia în momentul în care Dumnezeu este așezat la locul lui în viața noastră. Atunci, Biblia are sens și Biblia conferă sens existenței noastre. Dacă însă mă uit la culturnicii vremii care ne spun tot mai apăsat și tot mai ferm cumva și mai scrâșnit din dinți, că în fond nimeni n-are voie să-mi spună că am greșit, nimeni n-are voie să-mi spună că nu e bine, nimeni n-are voie să-mi spună că modul în care eu procedez este un mod destructiv pentru mine și poate pentru cei din jur. Într-o astfel de discuție, sigur că Biblia n-are loc. Și sigur că Biblia este un pericol, pentru că principiul este simplu și oarecum aproape hilar când stai să-l analizezi în lumea contemporană. Și anume, într-o lume în care nebunia este postulată ca și regulă și adevăr, adevărul devine nebunie, adevărul devine elementul care trebuie neutralizat și scos din discuție. Ori dacă ne uităm în lumea contemporană la cât de multă manipulare se face în media, am ajuns să trăim în lumea în care conceptul de fake news a ajuns o normalitate. Adică știrile false sunt știrile în care adevărul e distorsionat în mod voit, prin care practic publicul este intoxicat în mod consistent cu informații care n-au suport real, sunt acceptate cumva și fac parte din ceea ce înseamnă cultura contemporană. Iar adevărurile sunt răstălmăcite, sunt aduse în instanță, pitite după tot felul de articole și subarticole și paragrafe de lege, în așa fel încât pentru un copil de 5 ani care m-a văzut furând un ou, e simplu că eu sunt hoț, ajung în lumea contemporană, în întregul ei sistem de argumentație, se demonstreze că de fapt nu sunt hoțul eu, ci găina s-a oat. Deci până acolo ajungem cu întoarcerea peste capa adevărului. Și atunci într-o lume care s-a specializat în a construi structuri retorice care să arate că de fapt albul e negru și negru e portocaliu, într-o astfel de lume, sigur că Biblia care se încăpățânează să spună niște adevăruri verde în față, Biblia care rămâne cumva ancorată în realitatea lumii lui Dumnezeu despre care Scriptura ne spune că în el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, Biblia ajunge să fie cartea care deranjează, care este, așa cum citai tu mai devreme, periculoasă.
În acest articol de care vorbeam, de pe semnele timpului, am reținut două afirmații care sunt. Cei de aici spun, practic, este imposibil să mai citesc din Biblie în Canada. Și a doua exprimare, a doua expresie spune, religia face mai mult rău lumii decât bine. M-am gândit și la partea bună a acestei afirmații, a faptului că Biblia este periculoasă. Până la urmă s-ar putea să fie bine, adică merită atenție. Din moment ce în lumea de astăzi se vorbește despre Biblie ca o carte învechită, totuși, faptul că ea este periculoasă ne atrage atenția. Exact ca și când e vorba de o armă. Deja ești un pic mai atent când o ai la îndemână sau pe aproape.
Da, aș reveni puțin la partea a doua a citatului tău în care spuneai că religiile sau religia face mai mult rău decât bine în lumea contemporană. Aproape că le-aș da dreptate. Le-aș da dreptate, de ce? Pentru că tot ei au instrumentalizat prin modul de prezentare a lucrurilor, au așezat împreună tot ceea ce înseamnă gândire sau expresie religioasă, au enfatizat partea de fundamentalism militant, militar chiar, a unor religii, mai cu seamă a unei religii din lumea contemporană, și știm bine la ce ne referim, și apoi au venit și ne-au spus, de fapt, toate religiile sunt la fel. Toate religiile te îndeamnă să te duci să mori în numele Domnului și să omori cât mai mulți. Toate religiile sunt fundamentaliste în a exclude pe ceilalți. Toate religiile sunt, de fapt, doar niște mâini întinse în semn de acuzare spre celălalt. Toate religiile, până la urmă, au o filozofie puternică a vânătorii diferitului și a excluderii și eliminării diferit. De ce? Manipularea este simplă. Vorbești generic de toate religiile și spui, în fond, tot se închină aceluiași Dumnezeu. O frază care trece foarte ușor, e foarte lunecoasă în lumea contemporană. Pentru că omul contemporan e un om cumva destul de diluat conceptual în ce privește metafizicul. Și atunci vii și spui, păi în fond, că se cheamă Allah, că se cheamă Buddha, că se cheamă Dumnezeu, că se cheamă cum să o fi chemând, că e vreo divinitate totemică de temir pe în ce zona Americii Centrale sau de Sud, nu contează. Toți se închină aceluiași Dumnezeu. Și după ce ai făcut ghiveciul ăsta splendid din care nimeni nu mai alege nimic, atunci te duci la o religie care este extrem de vocal și extrem de îmbrăcată în bombe și explozibili și zici, uite ce înseamnă de fapt o persoană care se închină lui Dumnezeu. E un om care urăște, care omoară, care face așa mai departe.
Și se pune semnul egal între fanatic și religios.
Corect, corect că se pune semnul egal între fanatic și religios. De ce? Pentru că trăim într-o lume în care, mai cu seamă lumea europeană și nu numai, dar ceea ce în genere numim, hai să zicem așa, Occident, deși în toată Europa înseamnă Occident, dar trăim într-o lume în care cumva a crede în ceva, a spune că da, și tu crezi, eu știu, bucățele acolo din adevăr, dar crezi ceva, nu e asimilat cu o viață religioasă regulată, hai să mă exprim așa. Și vii și zici, a, păi stai puțin, sunt atâția oameni faini pe lumea asta care cred într-un fel în Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că se duc la biserică, asta nu înseamnă că se roagă, asta nu înseamnă, până la urmă, ce înseamnă că mergi la biserică și că te rogi? Dacă te duci la biserică și te rogi doar ca să îndeplinești un ritual, nu înseamnă mare lucru. Dacă însă biserica și viața practică, viața cotidiană de rugăciune sunt realități ale vieții tale, asta înseamnă că pentru tine religia a schimbat ceva. Adică religia s-a mutat din teorie, din teologie, s-a mutat în practica curentă a existenței tale și ți-a metamorfozat-o. Cum în lumea creștină asta se întâmplă mai puțin decât ne-am dorit noi și decât înțelegem din Scriptură că ar trebui să se întâmple, discursul ăsta vine din spațiu creștin sau post-creștin european și american, care vine și ne spune, domnule, noi toți suntem creștini sau majoritatea suntem creștini. Dar asta nu înseamnă că noi suntem și foarte preocupați de ceea ce scrie acolo într-o carte în care ne-au tot vorbit atâția sute de ani din ea preoții și alți slujitori ai altarelor. Deci noi avem așa o valoare generală de Dumnezeu în viață. De-a dreptul să-i arătăm cu degetul pe cei care, pentru care chiar contează valorile creștine. Și ziceam, a, păi nu, ăștia nu sunt creștini. Ăștia sunt fanatici religioși, ăștia sunt oameni din aia, habotnici, răi. Ăștia sunt tot una cu fanaticii din religia cealaltă. Adică un om care vrea să trăiască pașnic în societate, dar un om care are niște principii și își dorește să le vadă implementate în primul rând în casa lui, în spațiul în care el își crește copiii, în spațiul în care el își fundamentează valorile familiei, este pus pe același plan cu cineva care își încarcă Kalashnikov-ul și își umple brâul de explozibil și vine și mi-aruncă aeroportul din Bruxelles în aer. Sigur că este un clivaj logic uriaș, dar este atât de bine acoperit de marketingul pervers care se face ideii astea, este atât de bine învelit în același tip de ambalaj și livrat public, încât nu cred că e foarte mult până când ne vom trezi că tot mai mult se va vorbi în spațiu public de faptul că religia provoacă fanatism, că religia este, de fapt, o bază ideologică a omului pentru a ucide, pentru a face rău și pentru a provoca dezastre în jur.
Revenind la ideea aceasta că Biblia este periculoasă, într-un fel au dreptate. Biblia este periculoasă și mă gândesc la faptul că Biblia aduce lumină în societate, Biblia aduce progres. Îmi amintesc că am citit la un moment dat un om de cultură spunea: nu poți subjuga sau nu poți prosti un popor care citește Biblia.
Corect.
Deci e periculoasă.
Da.
Pentru cine vrea să manipuleze.
Sigur, sigur. Exact pe zona asta am și discutat, dar este periculoasă. De ce? Pentru că Dumnezeu niciodată, deși era primul și singurul și-o putea să o facă în așa fel încât nici nu ne-am fi prins în veac, Dumnezeu n-a vrut să-l lobotomizeze pe om. Dumnezeu i-a dat creier și încheia mult, că nu-l știu omul folosit decât un procent infim din cât avem, nu-i Dumnezeu de vină, noi că nu vrem să-l dezvoltăm. Dar Dumnezeu ne-a dat o grămadă de minte, ne-a pus o grămadă de neuroni active acolo înăuntru, tocmai ca să ne dea toate resursele să procesăm informație, să o cântărim și să gândim cu propria noastră minte. Ravi Zaharia are o emisiune de radio foarte frumoasă pe care el o ține cumva în mod constant și care are ca și slogan: lasă pe poporul meu să gândească, plecând de la fraza pe care Moise îi spune lui Faraon: lasă pe poporul meu să plece. Până la urmă, asta spune Dumnezeu istoriei contemporane: lăsați oamenii să gândească. Biblia nu este o carte care să ne ducă la habotnicie. Biblia zice: vorba dreptului Moise, ți s-a arătat, omule, ce este bine. Uite, Dumnezeu îți spune înainte, acolo zice Dumnezeu prin profet mai târziu, dar Dumnezeu zice prin Moise, pune înaintea ta binele și rău, binecuvântarea și blestemul. Dumnezeu e onest, n-a zis, dacă nu mă, trebuie să mă urmați pe mine, asta e singura cale, nu. Pune înaintea ta binele și rău, alege. Dar Dumnezeu care cunoaște foarte bine și consecințele, ce fii atent. Dacă alegi rău, de sabie vei peri. Dacă alegi rău, îți va merge prost. Dar tu trebuie să fii conștient. Lumea contemporană ce face? Nu vine și ne zice alege rău, ci zice alege diferitul. Alege celălaltul, alege să fii altfel. Adică, până la urmă, postulatul ăsta este extrem de pervers, de neliniștitor pentru cineva care vrea să gândească. Dacă tot timpul eu îmi voi dori ceea ce nu sunt, dacă pe mine mă va mulțumi tot ceea ce n-am, ceea ce n-am ca identitate, ceea ce n-am ca poziție socială, ceea ce n-am ca și mod de manifestare și mă voi duce tot timpul spre altceva. Eu sunt într-o perpetuă dinamică a nemulțumirii care mă macină, că până la urmă tot în jur este mișcare pe baza unei energii care există și pe care o consum. Momentul în care mă mișc, consum o energie care există. Ori noi nu avem resurse inepuizabile de energie și ceea ce face diavolul în lumea contemporană este să încerce să ne scoată pe fiecare din matricea existențială pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o, adică din spațiul de confort pe care Creatorul ni l-a dat fiecăruia. Și să ne spună, a, tu te-ai născut bărbat? No, ce trist. Doar fai să fii fată. Și începe acolo să-ți setezi toate așteptările, să-ți orientezi toată mintea spre chestia, da, ce tare ar fi să fiu. Asta Scriptura o zice la modul genial de deștept, zice că omul mulțumit în inima lui are un ospăț necurmat. Păi eu nu-s mulțumit, că eu vreau să fiu altfel. Și atunci ospățul ăla devine o lungă stare de înfometare sufletească, adică o lungă stare de pustiu lăuntric. Scriptura îmi spune, domnule, ca să fii liniștit înseamnă să te bucuri cu ceea ce ești. Vine lumea contemporană și zice, nu, adevărata bucurie e să nu fii ceea ce ești. Adică cumva o cultură toxică e cultura contemporană care pleacă de la premiza cu valoare axiomatică pentru ei, identitatea pe care o ai e rea. Tu nu ești ceea ce vrei să fii. Tu vrei să fii ceea ce nu ești. Și când vii și îmi injectezi asta la nivel social, se întâmplă exact inversul a ceea ce citai de mai devreme. O societate care citește Biblia nu poate fi manipulată. Ei, o societate care se hrănește dintr-un mesaj toxic de genul fi altceva, ieși, schimbă, mișcă, e suficient să mă uit în lumea contemporană, în politica franțuzească, dar nu suntem străini deloc, câștigă guvernarea un partid, un construct politic care are o deviză fără nicio bază ideologică. On marș, da? Mărșăluim. Nu știm spre ce, nu știm de unde, nu știm încotro. Culmea e că au capturat 70% din electoratul Franței în 3 luni de zile de când s-au născut și până a venit momentul punerii ștampilei pe foaie. De ce? Pentru că trăim fascinația asta a lui altceva. Dumnezeu zice prin gura apostolului Pavel, fiți oameni, întăriți-vă. Adică fiți normali, trăiți ceea ce sunteți, valorizați resursele pe care vi le-am dat. Nu alergați mereu după iarba de după gardul vecinului. Cumva lumea asta a existat de câte milenii este ea pe firmamentul istoriei, pentru că oamenii și-au făcut-o frumoasă cu datele pe care le-au avut. Pentru că oamenii s-au bucurat de ceea ce au fost, de ceea ce au putut să facă prin ceea ce Dumnezeu le-a dat. Și asta culmea că ni se spune astăzi că dacă rămâi la ce ești nu o să mai progresezi. Culmea că lumea a progresat. Lumea de mii de ani se tot dezvoltă și a găsit tot timpul noi oportunități de cercetare, noi oportunități de explorare, dar niciodată nu și-a pus problema că identitatea trebuie schimbată, că identitatea trebuie negată cumva. Ceea ce, iată, culturnicii canadieni și nu numai ne spun astăzi că ar trebui să fie de fapt scopul măreț a existenței noastre.
Cred că am răspuns la întrebarea de ce este important să citim Biblia, printre altele. De aceea, pentru că Biblia are putere, aș pune o altă întrebare. Cum să citim Biblia? Pentru că Biblia are această putere de a transforma. Biblia are această putere de a schimba societăți. Biblia, într-adevăr, e periculoasă într-un sens sau pentru anumiți oameni poate fi foarte periculoasă. Cum ar trebui să o citim ca să înțelegem? E vorba și de felul în care ne apropiem de ea. Ea poate să fie cea mai mare speranță pentru păcătos, cum spuneai tu mai devreme, sau cea mai bună veste, dar poate fi periculoasă.
Acum, cum să zic, nu cred că are nimeni în lumea asta o rețetă standard în care să spună, uite, dacă citești Biblia așa, o să aibă miros de cozonac. Ci pur și simplu, cred că Biblia a fost citită și este citită dintr-o multitudine de motivații. Și nu cred că am putea să le împărțim neapărat în motivații bune și motivații rele. Chiar și cei care și-au propus să citească Biblia ca să o combată, în momentul în care au ajuns să o înțeleagă, în momentul în care Dumnezeu le-a dat harul să li se descopere adevărul prin Scriptură, au ajuns până la urmă să-și dea seama că a fost cea mai bună motivație a vieților, că a vrut să combată Biblia și s-au luminat citând-o. Citind-o și apoi, da, citând-o, evident. De aceea aș spune că esențial este să ajungi la Scriptură. Sigur că dacă vii cu un program din ăsta extrem de bine țintit în care tu vrei să o citești doar ca să te convingi cât e ea de retrogradă, cât e ea de împotriva naturii tale la care speri și pe care nu ai și așa mai departe, sigur că nu-ți ajută, dar și atunci e folositoare. E folositoare pentru că măcar îți va sluji de temei la o sândă și sunt cinic când zic asta. Dar nu se poate să citești Biblia și să nu ai acea tresărire a măcar unui singur dacă. Nu se poate să citești Biblia și să nu zici da, dacă totuși ceva de aici adevărat. Și atunci aș spune că orice motivație în citirea Scripturii e bună. Sigur că cele mai înalte motivații în citirea Scripturii sau cele mai benefice motivații în citirea Scripturii ar fi apropierea de Dumnezeu, cunoașterea adevărului. Poate că aș formula o motivație cumva intermediară, dar care mi se pare genială dacă vrem să o punem în practică, și anume, hai să spunem că nu suntem niște oameni foarte sensibili la metafizic, dar să zicem că suntem niște oameni, că tot e la modă, pasionați de dezvoltare personală. Niște oameni care vrem să ne cunoaștem pe noi înșine, care vrem să știm, eu știu, care ne sunt aturile, care ne sunt părțile mai slabe și vrem cumva să ne îmbunătățim și așa. Cred că Biblia este o carte excelentă pentru dezvoltarea personală și cred că citind Scriptura, uitându-mă la multitudinea de modele umane pe care mi le propune, uitându-mă la multitudinea de povești de viață pe care Biblia mi le înfățișează, uitându-mă la învățămintele pertinente pe care Biblia le dezvoltă în urma istoriilor pe care mi le pune înainte, uitându-mă la partea ei de înțelepciune, de gnomic, da? De rostire înțeleaptă cu tâlc pe care Biblia o are, am suficiente argumente ca să zic, domnule, ca să mă fac mai deștept, merită să citesc Scriptura. Și sunt convins că un om care caută înțelepciune în Scriptură va găsi înțelepciune. Un om care caută să se înțeleagă pe sine, că așa înseamnă dezvoltare personală, va ajunge să se înțeleagă mai bine atunci când va trece prin galeria personajelor Scripturii. Și mai cred ceva, că un om care ajunge să facă toate aceste lucruri, nu se poate să nu se oprească în fața lui Hristos și să zic că tu nu ești ca ceilalți. Cu tine trebuie să fie ceva altfel. Și acela ar putea să fie momentul sau scânteia în care Dumnezeu să-i se descoperă sau atâtea alte lucruri pe care eu nu le pot anticipa acum. Dar, repet ce am zis, poți să citești Biblia pentru că o crezi o carte periculoasă și vrei să riști. Merită. Poți citești Biblia pentru că ești curios să vezi și bucata asta de literatură cum e făcută. Și merită și atunci. Poți să o citești ca să o combați. Și merită să o citești temeinic ca să o poți combate bine, că se ocupă Dumnezeu de tine mai apoi. Și poți citi Biblia pentru că vrei să-L întâlnești pe Dumnezeu și sigur nu te vei pierde între firele ei și îl vei găsi acolo. Așa că ne poate spune propaganda contemporană ce vrea, că e periculoasă, că trebuie interzisă, ori mai încerca și alții să o interzică când au vrut să construiască omul nou. Că și ei și-au dat seama că Biblia le strică omul nou, că Biblia nu-i lasă să facă acea plăzmuire fără chip, fără cap și fără direcție, cum voiau ei să fie omul cel nou care se bucure de zorii roșii ai socialismului. Și-au zis că ca să le iasă trebuie să pună tratatele lui Marx în bibliotecă și să scoată scrierile creștine. Și n-au reușit. Pentru că Biblia a intrat în inimile oamenilor, nu iese nici cu directive europene, nici cu legi date de regimuri socialiste, marxiste, neomarxiste sau proto-marxiste, cum s-or vrea ele a fi. Așa că ceea ce aș spune în final, cumva ca o concluzie a discuției noastre de astăzi, este că Biblia e periculoasă doar într-un singur sens. Atunci când alegi în mod deliberat să o ignori și crezi că astfel îl poți ignora și pe Dumnezeu. Dacă alegi să crezi minciuna asta, ea e extrem de periculoasă, pentru că e singura carte care te-ar putea salva și în care alegi în mod deliberat să dai cu piciorul, să o negi. Altfel, ea nu ne slujește decât să ne înțelepțească, să ne țină mai aproape de Dumnezeu și să ne deschidă orizontul cunoașterii în așa fel încât să ne pricepem pe noi și să-i pricepem și pe ceilalți.
Cert este că Biblia este o carte care începe să fie din ce în ce mai puțin citită, pentru că ne place tot mai puțin să citim. Cred că în sensul acesta Biblia este periculoasă.
Așa sunt mai toate cărțile periculoase astăzi, pentru că...
Pentru că neglijăm.
Da, pentru că preferăm să rămânem cu lectura frazelor aruncate pe Facebook în tot felul de posturi sau pe celelalte rețele de socializare contemporană. Și în sensul ăsta, toată lectura care nu ni se întâmplă este pericolul alterării noastre intelectuale. Toate cărțile pe care ar fi trebuit să le citim și le-am lăsat să zac în rafturile librăriilor sunt pericole pe care ni le-am asumat și pe care le trâmbițăm ca și victorii. Până la urmă, Biblia nu este decât, sau din perspectiva asta, Biblia nu face decât să înmulțească riscurile pe care ni le asumăm singuri. Niciodată lectura n-a stricat, lectura n-a tâmpit și lectura n-a făcut oamenii obtuzi decât în momentul în care efectiv și-au propus ei să-și asume un singur principiu și în numele lui să-i lichideze pe toți care nu îi se supun. Dar altfel, lectura este modul nostru normal, modul nostru natural cumva de a ne demonstra că suntem oameni care mai au și minte și o folosesc.
Marius, am ajuns la finalul emisiunii noastre, îți mulțumim și aș dori să îi las pe ascultători cu o întrebare. Am pornit de la această afirmație, Biblia este periculoasă, așa cum spuneau canadienii. Aș dori să îi las pe ascultători cu această întrebare. Este Biblia o carte periculoasă? Vă las pe dumneavoastră să decideți. Cert este că Biblia este o carte plină de putere. Biblia a schimbat vieți, Biblia a transformat națiuni. Caută-L și tu pe Dumnezeu în Biblie.
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.